najot muammosini tekshirib turib, biz ma'lum bir bosqichda quyidagicha ifodalanuvchi juda murakkab savolga duch kelamiz. Muqaddas Xudo qanday qilib aybdor gunohlarini kechirishi va shunday bo'la turib, bir vaqtning o'zida odil bo'lishi mumkin. Biroq Xudoning kimligi haqida yana bir bor o'ylab ko'raylik. U faqat halol, haqli, solih va odil ish yurituvchi hamdir. Ibtido kitobining 18-bobi, 25-oyatiga nazar soling. Ushbu maktubda bu haqida topishingiz mumkin. Bundan tashqari 1-Butrus 1-bob 16-oyatda Xudovandning muqaddasligi haqida gapiriladi. U butun koinotning muqaddas solih sarvaridir. Doktor Tozer Xudoning muqaddasligi haqida shunday deydi. Xudo muqaddas. Muqaddas bo'lish uchun Xudo mezonga bo'ysunmaydi. U poklikning boshqacha bo'lishi mumkin bo'lmagan cheksiz anglab bo'lmas komilligi darajasida mutlaq muqaddasdir. U muqaddas bo'lgani tufayli uning daxlsiz sifatlari muqaddasdir. Bu biz Xudoga tegishli bo'lgan qanday narsa bo'lmasin, hamma narsa haqida o'ylashimiz kerak degandir. Xudo muqaddas va muqaddaslikni o'zining borliq koinotining salomatligi uchun zarur axloqiy shart qilib qo'ydi. Xudo uchun muqaddas bo'lish nima degani? Aynan mana shu haqida bir daqiqa o'ylab ko'ring. Ayub kitobining 15-bobi, 15-oyatida shunday yozilgan. Samo uning ko'z o'ngida nopokdir. Ishoya payg'ambar esa bizga porloq farishtalar, ya'ni Xudovand tanlagan alohida farishtalar Xudo muqaddasligining qo'l bilan tiklab bo'lmas olovi huzurida yuzlarini berkitganlar haqida eslatadi. Endi insonning kim va nima ekanligi haqida o'ylab ko'ring. U Xudodan ajratilgan, gunohlardan o'lgan va abadiy o'limga mahkum faqir, manfur gunohkordir. Bu haqida Matto kitobining 25-bobi, 41 hamda 46 oyatlarida o'qishimiz mumkin. Ishoya payg'ambar Xudoning qanchalik muqaddas ekanligini tushunganida xolimga voy, halok bo'ldim, chunki men nopok odamman degani ajablanarli emas. Ko'pchilik odamlar chinakam solih odamlar huzurida o'zlarini noqulay sezadilar. Muqaddas Xudoning huzuriga tushib qoluvchi insonning ahvoli bundan qanchalik dahshatliroq bo'lar ekanini anglash bir buncha mushkulroqdir. Xudo muqaddas va solihligi sababli u o'zining shohligida o'zi bilan birga faqat gunohsiz odamlarningina bo'lishiga ijozat beradi. Bu gapimizni ushbu oyatlar orqali isbotlashimiz mumkin. Efesliklarga maktubi 5-bob 5-oyat. Uning mezoni mutlaq komillik va u faqat komil insonlargagina o'zi bilan aloqada bo'lishga ijozat bera oladi. Bu haqida Ibroniylarga maktubi 12-bobi 14-oyatida yozilgan. Vahiy kitobi esa nopok odamlar unga yaqinlasha olmaydilar deb aytadi. Bu haqida Vahiy kitobining 21-bobi 27-oyatida bizlarga gapirgan. Bu parchalarni hozirning o'zidayoq o'qib chiqishga harakat qiling. Yozuvlardagi mutlaq axloq va ruhiy kamolat mezoni bo'yicha yashay olmaymiz deb o'ylaydiganlar o'zlarini o'zlari aldaydilar. Tarslik Shaul, ya'ni Pavlos bu mezonga munosib bo'la olaman deb o'ylar edi. Biroq keyinchalik u shunday deb yozgan. Ammo agar qonun vositachi bo'lmasa edi, men gunohni bilmagan bo'lar edim. Qonun tamagirlik qilma deb buyurmaganida edi, men tamagirlikni bilmas edim.